สวัสดีครับและนี่คือรายการวันวันของนายทอก็งี้แหละตอนสุดท้ายของซีซั่น1แล้วนะครับผมนายทอผู้ดำเนินรายการเธอล่าแม่มดนะครับแล้วก็เป็นวิศวกรงานที่อาจจะเคยเดินสวนคุณในสักวันหนึ่งนะครับก็ EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วของปี2019แล้วก็เป็นจริงๆมันก็เป็นซีซั่น1ที่ผมได้เริ่มทำพอดแคสต์ขึ้นมาในปีนี้โดยที่มันเริ่มมาจากการที่ผมได้ฟังพอดแคสต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Omnivore หรือว่า YouTube สาวๆจาก Market Talk ต่างๆจดหมายจากทางบ้านแมนๆเล่นเกมกันหรือว่าจะเป็นมันจริงๆมันก็มีหลายรายการมากๆนะครับแต่ว่ารายการนึงที่ทำให้ผมติดตามแล้วก็สนใจในตัวของพอดแคสต์มาตลอดก็คือรายการ YouTube นะครับก็จริงๆมันมีอีกหลายเรื่องที่อยากจะพูดถึงแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็อยากจะพูดถึง1ใน2 co-founder ที่เป็นผู้สร้างรายการนี้ขึ้นมาก่อนละกันคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่บอกอยู่เสมอว่าไม่ว่าใครก็ทำพอดแคสต์ได้มันดูฟังดูแล้วแบบ ดูแบบว่ายิ่งใหญ่เนาะยิ่งใหญ่แล้วก็ธรรมดาในเวลาเดียวกันก็จริงๆแล้วพอดแคสต์เนี่ยมันมีไอ้อะไรสักอย่างที่มันดูคล้ายๆพอดแคสต์เนี่ยมันมีมาสักพักใหญ่แล้วครับคือมันจริงๆมันก็คือรายการทางวิทยุนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่เชิงเป็นแมสมีเดียที่แบบวิทยุ FM EM อะไรอย่างนั้น AM ที่เราฟังกันก็อย่างเช่นที่ผมรู้จักก็คือ Third Class Radio ของพี่ต่อกันชัดแล้วก็พี่เต๋อนพพลครับแต่ว่าคนที่เปิดโลกเรียกว่าเปิดโลกของพอดแคสต์จริงๆสำหรับผมเนี่ยก็คือพี่แอนไอแอนครับผมอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นจดหมายเปิดผนึกถึงพี่แอนก็ได้อะเนาะพี่แอนเป็นคนพูดเอาไว้ว่าไม่ว่าใครก็ทำพอดแคสต์ได้นะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าคำนี้แหละมันมีความมีพลังอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าพอดแคสต์มันยังอิสระมากกว่าหลายๆแพลตฟอร์มหลายๆมีเดียที่มันเกิดขึ้นมาแล้วอย่างเช่น YouTube หรือว่าตัวของเพจใน Facebook ต่างๆนะครับก็มีอยู่ตอนนึงผมไม่แน่ใจว่าเป็น YouTube หรือเปล่าแต่ว่าพี่แอนเนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่าในตอนเนี้ยพอดแคสต์ในบ้านเรานะในบ้านเรามันยังไม่ได้กระจายเป็นวงกว้างถึงขนาดที่ว่ามันมีเชฟของตัวเองนะครับถ้าเป็นเพจใน Facebook เนี่ยมันมีเชฟของตัวเองแล้วว่าคุณต้องทำแบบนี้นะคุณต้องอัปเดตแบบนี้นะคุณต้องยิงแอดแบบนี้ต้องรีชถึงลูกเพจแบบนี้มันค่อนข้างมีแพทเทิร์นแล้วตัว YouTube ยูทูบเบอร์ต่างๆก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอดแคสต์เนี่ยมันยังสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องมีแพทเทิร์นอะไรก็ได้เราอัดเสียงของตัวเองเฉยๆขึ้นมาก็ได้แล้วก็คอนเทนต์อ่ะมันมีมากมายเยอะแยะนะครับเราจะพูดเรื่องอะไรก็ได้หรือแม้กระทั่งว่าซึ่งสิ่งนี้พี่แอนก็ได้ทำขึ้นมาให้ขึ้นมาเป็นจะเรียกว่าเป็นตัวอย่างก็ได้ก็คือวันนี้นะแอนเจออะไรนะครับในน้าแอนวันนี้น้าแอนเจออะไรเนี่ยคือไม่ว่าจะอริยบทไหนเนี่ยพี่แอนก็สามารถอัดพอดแคสต์ได้อย่างเช่นแบบอาจจะไม่ถึงขั้นแบบถ่ายทุกอะไรแล้วก็อัดพอดแคสต์ไปนะครับแต่ว่าทุกๆอย่างมันเป็นคอนเทนต์ได้หมดเลยแบบวันนี้คุยกับเมียคุยกับลูกวันนี้อาบน้ำไปพอดแคสต์ไปเราทำได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันอิสระมากพอแล้วก็ขอแค่เรามี ครื่องมือที่ใช้อัดเสียงได้ซึ่งอย่างในปัจจุบันนั้นเราก็มีของอย่างโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วเสียงมันก็ดีมากพอที่จะทำให้เราอัดเสียงได้โดยที่ไม่ได้แบบแหบพร่าแตกแหบพร่าแตกซะจนฟังไม่รู้เรื่องนะครับ ก็เนี่ยแหละมันเลยเป็นเหตุผลของการที่ว่าทำไมผมถึงได้ลองเอาวะสักตั้งนึงแล้วก็เริ่มอัดพอดแคสต์เป็นของตัวเองขึ้นมาในปีที่กำลังจะผ่านไปก็ เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดีครับคืออย่างผมเองก็ยังเห็นเลยว่าตัวเองในตอนแรกเนี่ยพูดเกี่ยวกับอะไรอ่ะหลานไม่ร้องไห้อย่างเงี้ยหรือแบบไว้พอมันเกิดให้ตัวเองอะไรเงี้ยก็ยังพูดได้ก็ยังงงๆว่าพูดไปได้ยังไงหรือแม้กระทั่งรีวิวการ์ตูนนาน1ชั่วโมงอะไรเงี้ยคือ มันก็น่าแบบฉงนสงสัยเหมือนกันว่าคนเรามันสามารถพูดอะไรกับตัวเองได้ตั้ง1ชั่วโมงอ่ะคือมันยาวมากเลยนั่นแล้วเป็นหัวข้อเดียวด้วยแล้วไม่มีสคริปต์อะไรทั้งนั้นผม ผมคือพูดนึกอยากพูดอะไรก็พูดไปเลยในEP ที่เป็นตัวของดาบพิฆาตอสูรนั่นนะครับหรือว่าคิเมตสึโนยายบะตอนนั้นที่มันยาวถึงแบบชั่วโมงก็ยังงงอยู่ก็เท่าที่อ่านผ่านตามาจริงๆมันก็มีหลายคนที่บอกว่าตัวของพอดแคสต์ครับมันเป็นอะไรที่เราณวันนี้มันเป็นมันถึงเวลาที่ทุกอย่างมันเริ่มเฟือในโลกของพอดแคสต์ขึ้นมาแล้วอ่ะก็คือไม่ว่าใครก็ทำพอดแคสต์ได้แล้วก็ตอนนี้แพลตฟอร์มที่มันรองรับตัวของพอดแคสต์เนี่ยมันก็มีเยอะขึ้นจากเมื่อก่อนที่เป็นแค่ SoundCloud ตัวเดียวซึ่งเราจะต้องมาเสียค่าสมาชิกที่สามารถทำให้ลงพอดแคสต์ได้หลายตอนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วค่าสมาชิกมันไม่ถูกนะเมื่อเทียบกับคนหนึ่งคนจะสมัครแล้วก็เอาคอนเทนต์ของตัวเองไปลงทั้งที่เราสามารถแบบฟังมันได้ฟรีๆแต่เรากับจะลงมันเนี่ยมันต้องเสียเงินแล้วตัวของ SoundCloud เองมันก็ไม่ได้รองรับความเป็นพอดแคสต์อะไรมากขนาดนั้นนะครับจนกระทั่งวันนึงมันก็เกิดแอปที่ชื่อ Anchor ขึ้นมาผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นมานานหรือยังแต่ว่าAnchor มันเป็นจุดที่ทำให้เราแค่อัพโหลดขึ้นไปบน Anchor แล้ว Anchor ก็จะจัดการทุกอย่างให้โดยการเอาคอนเทนต์ของเราเนี่ยไปลงใน Spotify ไปลงในแอปต่างๆนานาที่มันสามารถฟังพอดแคสต์ได้นะครับก็เป็นจุดเปลี่ยนเลยอย่างนึงแหละที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันไม่ยากอีกต่อไปแล้วอ่ะเราก็แค่อัดเสียงเราแล้วก็แล้วแต่คุณได้ซ้ำว่าจะตัดต่อหรือไม่ตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยอย่างผมก็ตัดแค่ซิงเกิลใส่เข้าไปตอนต้นแล้วก็แค่นั้นเองอะไรเงี้ยซึ่งก็ทำเหมือนกันทุกตอนแล้วซิงเกิลก็เป็นซิงเกิลที่ฟรีคือเป็นซิงเกิลพับลิกอ่ะเปิดพับลิกให้ใช้ได้ผมก็เลยเอามาใช้ตรงนั้นก็เป็นคอนเทนต์ที่อยากพูดอะไรก็พูดก็มันก็ถ้าถามว่าแล้วผมต้องการอะไรจากการแบบทำพอดแคสต์ขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมทำพอดแคสต์ไปแล้วผมจะได้อะไรตอบแทนกลับมาคือผมไม่ได้คิดไปถึงขั้นนั้นนะครับอย่างที่พี่แอนว่ามันก็เป็นแค่แบบการอัดอะไรที่เราอยากอัดเอาไว้แล้วก็ลงไปเท่านั้นเองอย่างปกติผมเองเป็นคนที่เขียนทั้งอ่านหนังสือเยอะในอดีตละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อ่านน้อยลงแต่ก็มีช่วงนี้แหละช่วงประมาณเดือนธันวาคมนี้ที่แบบพยายามกลับมาอ่านหนังสือแล้วก็ ป็นคนที่ทำให้ชอบเขียนไปด้วยนะครับใน Facebook ส่วนตัวเองก็เขียนอะไรไว้เยอะมากจนกลัวเหมือนกันว่ามันจะแบบ ถ้าวันหนึ่ง Facebook หายไปเนี่ยมันก็อะไรที่เราเขียนไว้มันก็จะหายไปหมดเลยมันก็น่าเสียดายอะไรเงี้ยก็เก็บตัวของเหมือนกับก็ยังโชคดีที่ว่าตอนนี้ Facebook มันมีเป็นเหมือนกับความสามารถในการที่จะเก็บพวกข้อมูลต่างๆเนี่ยดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ออฟไลน์แล้วก็ทำแบบนั้นอยู่นะครับ ซึ่งการเขียนใน Facebook ส่วนตัวเนี่ยถามว่าผมมันต้องการอะไรจากมันไหมผมก็ไม่ได้ต้องการอะไรจากมันนะแล้วมันก็ยอดไลค์ผมมีเพื่อนอยู่300ตอนนี้380คนจริงๆถือว่าเยอะแล้วนะอยากจะแบบ ผมรู้สึกชอบคนน้อยกว่านี้อะไรเงี้ยก็คน380คนมีคนกดไลค์อะไรที่ผมเขียนยาวๆอย่างมากก็10คนจริงๆคุณแค่นั้นเองรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันเป็นเหมือนความอยากจะเก็บอะไรบางอย่างมากกว่าครับมันไม่เชิงว่าเราอยากทำเพื่อให้อะไรตอบแทนแต่ว่า ผมก็โชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าผมทำพอดแคสต์นี้แล้วในตอนที่ผมกับน้าแอนก็เรียกได้ว่าเอางี้ละกันเป็นเพื่อนใน Twitter กันละกันก็คือติดตามกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีจังหวะนึงที่ผมเอาพอดแคสต์ตัวเองไปเสนอให้พี่แอนลองฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นโชคดีของผมที่ทั้งพี่แอนทั้งพี่แซมนะครับพี่แซม YouTube ฟีดแบ็กกลับมาคือผมยอมรับว่าทั้งสองคนก็เป็นคนที่มีอิทธิพลกับชีวิตผมในช่วงหลังๆมาเนี่ยคือ YouTube ก็เป็นอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่ผมรอคอยที่มันจะมาถึงรอคอยให้มันมาในแต่ละสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะรู้สึกว่าแบบมันมีความผูกพันกับรายการนี้อะไรเงี้ยแล้วก็จะมองพี่สองคนว่าเป็นแบบเป็นพี่ที่เคารพหรือเป็นไอดอลเป็นตัวอย่างเป็นอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งคือ Twitter ก็เขาก็ทวิตกลับมาว่าแบบมันจะมีอยู่ตอนนึงก็คือตอนที่ YouTube เนี่ยซีซั่น1ได้ประกาศปิดตัวลงก็คือพิธีกรแต่ละคนก็แกรดหมดแล้วก็หลังจากนั้นก็ YouTube ก็ปิดตัวลงชั่วคราวนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยผมก็เลยอัดพอดแคสต์ขึ้นมาเพื่อเป็นการสื่อสารนะครับว่ามันก็เป็นวิธีนึงของการสื่อสารนะครับที่ไม่ใช่เป็นการเขียนอย่างเมื่อก่อนอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนผมอาจจะเลือกวิธีเขียนแต่ว่ามันก็ง่ายดีในการที่จะใช้เสียงของตัวเองแบบอัดสดๆเลยไม่ต้องมีสคริปต์ไม่ต้องทบทวนอะไรมากก็พูดในสิ่งที่เราคิดขึ้นมาได้ตอนนั้นเลยนะครับก็ได้พูดไปในพอดแคสต์ของตัวเองเกี่ยวกับ YouTube แล้วก็ได้คำตอบรับจากพี่แอนพี่แซมแล้วก็จนถึงตอนนี้อย่างเงี้ยผมก็ยังดีใจมากที่พี่แอนก็ฟังแบบยังฟังพอดแคสต์ของผมอยู่ขอบคุณพี่แอนขอบคุณพี่แซมแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทุกคนซึ่ง มันไม่เยอะนะเพราะว่าผมก็จริงๆผมก็นั่งดูอยู่ว่าจริงๆเว็บไอตัวอัมเพอร์ครับมันแสดงให้เห็นเลยอะว่ามีคนฟังกี่คนตอนนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นตัวเลขที่ไม่ได้เยอะอะไรหรอกครับแล้วผมก็พอจะเข้าใจว่าทำไมมันไม่เยอะอะไรเงี้ยผมมันคอนเทนต์มันก็คือการบ่นไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็มีคนฟังที่ผมพูดจริงๆคนฟังผมบ่นอะไรไปเรื่อยแบบนี้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นแบบเป็นคนที่เป็นอ่ะสำหรับผมก็คือเป็นเหมือนผู้ชนียบุคคลอะไรอย่างเงี้ยเป็นบุคคลสำคัญแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าแบบทำต่อไปนะอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ รู้สึกดีอ่ะครับรู้สึกดีแล้วผมรู้สึกตลกอะไรอย่างนึงก็คือจริงๆไม่ใช่ตลกแบบขำหัวเราะอะไรอย่างนั้นนะครับคือมันดูแบบเจ๋งดีก็คือว่าหลังจากที่พี่แอนยุติบทบาทในฐานะของพิธีกรรายการ YouTube เนี่ยก็ได้มาทำตัวของสามโคกเรดิโอในลักษณะที่มันมีความยังคงเป็นงานอดิเรกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ในขณะเดียวกันก็คือในความที่แบบเป็นงานอดิเรกไม่ได้ซีเรียสเป็นงานที่อยากทำก็ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ถ้าจำไม่ผิดนะคือแต่ที่แน่ๆน่าจะมีแบบประมาณ 2-3 คนอ่ะมีรายการครูวัยด้วยแล้วก็มีไม่แน่ใจเหมือนกันผมนึกไม่ออกว่าเป็นรายการอะไรแต่ว่าคือพูดประมาณว่าคือผมหมดหวังเขาหมดหวังกับเขาตันเขาแบบหมดคอนเทนต์ในการที่จะทำพอดแคสต์หมดเพราะกำลังบางคนถึงขั้นว่าหมดกำลังใจที่จะทำพอดแคสต์ไปแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือก็ได้พี่แอนแบบบอกอะครับว่าพูดขึ้นมาอย่างเช่นว่าแบบอย่างครูไวเนี่ยผมจะจำได้เลยว่าคือบอกพี่แอนเป็นคนพูดขึ้นมาเลยว่าเนี่ยผมมั่นใจว่าครูยังมีคอนเทนต์อยู่อะไรเงี้ยยังสามารถทำพอดแคสต์ได้อยู่คือคุณมันมีความแบบมีความเหมือนฉากในหนังสือการ์ตูนอ่ะแบบไอ้เชี่ยโคตรเท่อ่ะมีความฉันเชื่อมั่นนะว่านายน่ะยังสามารถทำได้อยู่แล้วแบบคนคนนั้นก็คือแบบสามารถลุกขึ้นมาปึบแล้วก็ผมจะทำต่อไปอะไรเงี้ยผมจะพยายามต่อไปคือแบบโหมีความประหนึ่งเหมือนแบบผู้กล้าในอดีตอะไรอย่างเงี้ยเหมือนในแบบจอมานมีจอมานออกมาแล้วก็แบบผู้กล้าคนนี้กำลังจะหมดแรงแล้วก็มีแบบผู้กล้าในอดีตที่สิงอยู่ในดาบอะไรเงี้ยปรากฏตัวออกมาแล้วก็แบบไม่เป็นไรนะนายยังทำได้แล้วก็แบบผู้กล้าก็ลุกขึ้นมาแบบเอาชนะจอมานได้ซึ่งแบบผู้กล้าคนนั้นคือใส่รองเท้าตีนหมีแล้วก็ชอบพูดเรื่องขี้อะไรอย่างเงี้ยมันคุณมันมันเจ๋งมากเลยอ่ะแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นการส่งถ่ายพลังอ่ะจากแบบมันจะเรียกว่ารุ่นนึงไปอีกรุ่นนึงได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันมีความรู้สึกแบบนั้นเกิดขึ้นจริงๆแบบนายทำได้ผมเชื่อว่านายทำได้นะแต่เนี่ยข้าเชื่อว่าเจ้ายังไม่ได้หมดแบบพลังเท่านี้หรอกอะไรเงี้ยข้ายังเชื่อมั่นในตัวเจ้าแม้ว่าแบบคนอื่นในโลกจะไม่เชื่อแล้วอะไรเงี้ยก็จะแบบท่านผู้กล้าคนเก่าแล้วก็มีฉากย้อนอดีตแบบเป็นผู้กล้าคนเก่าพูดถึงเรื่องแบบวันนี้ขี้แล้วรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแบบบ้าทำไมไม่เท่ทำไมแบบไม่ใช่แบบบูรอตลอดเวลาขี้เป็นกลิตเตอร์ฟุ้งฟิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบเรื่องที่แปลกดีครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบการเป็นผู้ใหญ่มันไม่ใช่ว่าวันเราจะต้องแบบอะไรอ่ะเราจะต้องลืมความฝันตัวเองไปคือผมอยู่ในยุคของเจน Y ค่อนไปทางเอ้ยหรือเจน Z วะผมมาเป็นคนยุคเจน Z ที่กำลังจะเอางี้ดีกว่าผมเป็นคนในยุค90คือเกิดต้นยุค90แล้วก็จะในทัศนคติแบบในการที่แบบทุกๆคนพูดถึงกันอ่ะก็คือการเป็นผู้ใหญ่ก็คือการที่เราจะต้องลืมความฝันของเราไปหรือว่ามีอีกทางนึงก็คือเราจะต้องแบบวางความฝันของเราก่อนทำในสิ่งที่ได้เงินอันนี้เป็นเรื่องที่แบบลึกๆในใจแล้วในรุ่นของผมคือแบบเหมือนกับทุกคนคิดแบบนี้อ่ะนะคือคุณมีความฝันอะไรไม่รู้ล่ะแต่ว่าความฝันนั้นน่ะมันเลี้ยงชีพคุณไม่ได้หรอกแต่ถ้าเลี้ยงชีพคุณได้มันก็เป็นสิ่งที่แบบโชคดีของคุณแต่ส่วนใหญ่แล้วมันทำไม่ได้หรอกคุณก็ต้องวางความฝันของคุณ ลงก่อนแล้วก็ทำงานเก็บเงินแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งในช่วงที่แบบผมยังอยู่ปตรีอย่างเงี้ยมันก็จะมีกระแสของการที่ว่าเราจะรวยด้วยหุ้นการลงทุนในนิติงการลงทุนแบบไม่ว่าจะอัดด้วยอะไรก็ตามอะไรเงี้ยเป็นเจ้าของพอร์ตแล้วก็เป็นเจ้านายตัวเองเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะรวยเราก็จะเปิดร้านกาแฟของตัวเองแล้วเราจะก็จะเกษียณตอน30ปีเย่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบตอนผมอยู่ปตรีอ่ะไอความคิดชุดเนี้ยมันถูกผลิตซ้ำแล้วมันก็ถูกกระจายออกไปจนแบบ จนมันก็เกิดแบบความจริงขึ้นมาหลายๆคนก็ทำขึ้นมาได้เป็นความจริงก็คือทำงานเก็บเงินแล้วก็เปิดร้านกาแฟขึ้นมาจริงๆแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีหลายคนที่ทำงานเก็บเงินเปิดร้านกาแฟได้แล้วก็แบบไปไม่รอดหรืออะไรอะไรประมาณเนี้ยครับก็มันก็ในช่วงเปลี่ยนผ่านขึ้นมาจากที่ผมเป็นนักเรียนนักศึกษาปตรีอ่ะไปเป็นคนทำงานอ่ะมันก็สอนให้ผมรู้สอนให้เราในรุ่นเนี้ยรู้ว่าการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็คือการทิ้งความฝันตัวเองซะแล้วก็แบบทำงานเก็บเงินแต่งเมียมีลูกอะไรเงี้ยแบบความฝันเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นแล้วมันดูแบบจะเรียกว่าไงดีอ่ะมันดูตลกร้ายมันดูเป็นการ์ตูนแบบขมขื่นเรื่องนึงอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับรุ่นของพวกผมอ่ะนะแต่ว่าพอเอาเข้าจริงแล้วว่าผมก็ได้เห็นเพื่อนหลายๆคนที่ตอนนี้กำลังจะอายุ30หรือบางคนก็อายุ30เนี่ยในรุ่นบวกลบประมาณ3ปีเนี่ยแหละก็คือก็ทำงานในฟิลของตัวเองไปอย่างเพื่อนผมทั้งหลายก็จะเป็นเอนจิเนียร์เป็นวิศวกรนะเนาะก็ทำงานในส่วนของความเป็นวิศวกรไปกลางวันก็นั่นแหละเป็นวิศวกรแต่ว่าพอเลิกงานเขาก็ไปทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยไปทำในสิ่งที่ชอบหลายๆคนก็ได้ทำในสิ่งที่ชอบหรือเพื่อนผมก็มีที่เป็นสถาปนิกก็มีหลายคนที่ได้แบบทำตามฝันตัวเองต่ออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่เสมอไปว่ามันจะต้องแบบพอเราโตขึ้นแล้วเราต้องทิ้งความฝันอะไรทำนองนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่พูดมายืดยาวว่าแบบไอ้ความแบบรุ่นของผมอะไรทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือก็ไม่รู้สินะครับมันผมเห็นความสิ่งที่เป็นเหมือนกับความฝันน่ะเสมอในตัวพี่แอนพี่แซมนะคือไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็มีเราก็มีฝันได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ทำไปอ่ะถึงมันไม่ใช่ว่าถึงมันจะไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรนะคือมันก็ถึงมันจะไม่สำเร็จวันนี้พรุ่งนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยหรือบางทีมันคือการที่แบบหาทางที่เราสบายใจแล้วเราก็ทำสิ่งนั้นทำอะไรเรื่องอะไรเหล่านั้นไปอ่ะโดยที่เราไม่จำเป็นว่าเราต้องแบบได้อะไรที่มันยิ่งใหญ่กลับมาเสมออะไรเงี้ยครับคือปีนี้เป็นปีที่เกิดอะไรขึ้นเยอะแล้วก็แบบยิ่งการปิดตัวของ YouTube ในเดือนตุลาคมวันฮาโลวีนพอดีด้วยเนี่ยเป็นอะไรที่แบบจะบอกว่า break my heart หรือว่าแบบมันหัวใจสลายก็ว่าได้นะระดับหนึ่งอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่แบบรูทีนเป็นอาทิตย์นี้ก็จะได้ฟังอาทิตย์หน้าก็จะได้ฟังแล้วแต่พอถึงวันนึงก็คือทุกอย่างมาถึงเร็วเหลือเกินว่ามันไม่มีอีกแล้วอะไรเงี้ย ก็มันก็ไม่ได้จบลงแค่นั้นอะไรเงี้ยครับคือพอถึงจุดเนี้ยมัน แล้วก็นึกถึงการ์ตูนอีกแล้วก็คืออย่างอิคารุเซนโกะใครยังไม่เคยอ่านก็อยากบอกว่านี่เป็นสปอยนะครับก็คืออิคารุเป็นเด็กมัธยมธรรมดาอะไรเงี้ยที่ได้ไปเจอกับวิญญาณที่ชื่อซาอิที่เป็นแบบสุดยอดนักเล่นหมากล้อมแล้วก็อยู่ด้วยกันไปจนกระทั่งวันนึงที่แบบซาอิหายตัวไปแล้วก็จบภาคแรกด้วยการที่แบบไอ้เจ้าอิคารุเนี่ยออกตามหาจนทั่วเลยแล้วก็พบว่าสุดท้ายแล้วตอนที่ตัวเองเล่นหมากล้อมเนี่ยซาอิก็คืออยู่ในหมากของตัวเองมันเป็นเชิงแบบเปรียบเทียบอะครับว่าวิธีการเล่นประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างที่แบบเคยสั่งสมด้วยกันมาเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ผีดอกออกผลในแบบของมันเองนะครับคือเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าไอ้ต้นที่เราปลูกไปเนี่ยมันเป็นต้นอะไรกันแน่แต่ว่าถ้าเรารดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยอะไรให้มันไปวันนึงมันก็ออกดอกออกผลในแบบของมันเองอยู่ดีนะครับคือถ้าเราใส่ใจมันพอหรือว่าเราเลี้ยงมันถูกวิธีอย่างเงี้ยอย่างเช่นเรามีแบบเมล็ดอันนึงเขาบอกว่าให้รดน้ำ3วันครั้งเราก็รดน้ำ3วันครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะโตมาเป็นสิ่งนั้นอยู่ดีนั่นแหละก็อันนี้ก็เป็นพอดแคสต์ที่คือจะเรียกว่าสรุปปีนี้ทั้งปีก็คงไม่ได้เพราะว่ามันก็เกี่ยวกับพอดแคสต์แหละครับเรียกว่าเป็นสรุปเรื่องราวของพอดแคสต์ของผมในปีนี้มากกว่าก็คือปี2019ก็จะหมดปีแล้วเร็วมากๆเลยเราก็จะหมดทศวรรษแล้วด้วยเราจะเข้าสู่ปี2020แล้วก็ไม่ได้หวังว่าปี2020แบบเย่ทุกอย่างจะดีขึ้นโลกใบนี้จะแบบกลับมาสู่แบบความสงบสุขหรือแบบโลกจะไม่ร้อนแล้วน้องเกรตาทุนเบิร์กจะไม่ต้องออกมา How dare you กับใครอีกแล้วอะไรเงี้ยมันก็คงจะไม่ใช่อย่างนั้นคือ ในทางกลับกันก็มนุษยชาติอาจจะเข้าใกล้ความสิ้นหวังเข้าไปอีกก้าวนึงอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นผมก็รู้สึกว่าการที่มันมีระบบการคิดปีขึ้นมาเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้เราแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆที่ว่าด้วยการแบบหมดสิ้นลงของปีนึงอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราได้เหมือนกับรู้สึกว่าหมดปีแล้วเราก็รีสตาร์ทอะไรใหม่ๆรีเฟรชรีอะไรทั้งหลายขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเป็นการที่แบบให้เราให้ความหวังกับตัวเองขึ้นมาอีกขั้นนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้เราได้เรียนรู้ได้ทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ว่าปีนี้มันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยผมในอนาคตไม่รู้ว่าผมอาจจะแบบยังทำพอดแคสต์อยู่หรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่ได้ทำแล้วอะไรเงี้ยแต่วันนึงผมกลับมาเปิดเจอเทปนี้ผมอาจจะแบบหัวเราะตัวเองเป็นบ้าไปหลังที่แบบมีชุดความเชื่ออะไรแบบไม่เข้าท่าก็ได้อะไรเงี้ยหรือวันนึงผมอาจจะแบบนั่งฟังแล้วร้องไห้กับมันก็ได้ก็เอาเป็นว่าสรุปสั้นๆเลยว่าผมดีใจที่ได้ทำพอดแคสต์ละกันครับแล้วก็ผมดีใจที่มีคนฟังถึงแม้ว่ามันจะแบบไม่ได้เป็นจำนวนที่มากมายอะไรไม่ได้เป็นหมื่นเป็นแสนไม่ได้เป็นแบบเป็นล้านผมไม่ได้สื่อสารอะไรมากมายกับคนมหาศาลอะไรแบบนั้นแต่ผมก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละมันดีแล้วผมได้สื่อสารถึงคนที่จะเรียกว่าอะไรดีเราพูดภาษาเดียวกันไม่ใช่ในหมายความว่าเราพูดภาษาไทยนะครับแต่ว่าเราพูดในสิ่งที่เราเข้าใจตรงกันอะไรอย่างเงี้ยก็ผมดีใจที่ได้ทำพอดแคสต์ครับพูดแบบนี้แล้วกันแล้วก็ปีหน้าฟ้าใหม่เจอกันในวันของไอทอก็งี้แหละซีซั่น2แล้วพบกันครับ